Pacea Domnului, frați și surori, ne vom ocupa un pic astăzi, ținând cont că ne apropiem de Marea Sărbătoare, de o lecție căruia i-aș acorda titlul Ultima noapte în Egipt. De fapt, în Exod 12 ni se spune că noaptea aceea trebuie sărbătorită pentru Domnul, pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului, noaptea aceea trebuie sărbătorită pentru Domnul de toți fiii lui Israel în toate generațiile lor. Este o noapte unică în istoria omenirii, este o noapte unică în declin, direcția unui popor și o noapte la care trebuie să reflectăm noi prin faptul că noi trăim în noaptea de păcat și plânset a omenirii, care în curând se va termina cu o dimineață de bucurie și veselie. O să amintim ceva din Exod 12, o să citesc mai alert. Câteva aspecte legate de Moise, un CD-ul al lui Moise mai condensat, mai concentrat, și câteva întâmplări mai deosebite, care sunt, apostolul Pavel ni le adresează nouă în preajma sărbătorilor, în sensul că cum trebuie să ne pregătim și noi pentru acea sărbătoare mare, și multe alte aspecte legate de acest mare eveniment. Știm că omul prin care a lucrat Dumnezeu, mijlocitorul sau sluga lui, a fost Moise. El, de fapt, a scris și cartea Exodului și vedem istoria lui. Știm că Moise a fost născut fiul lui Iochebed și Amram, ascuns de părinții lui 3 luni de zile și pus pe malul Nilului sau în apele Nilului, pe acolo probabil vreun golf sau ceva, ca să fie ascuns, pentru că porunca lui Faraon a fost de așa natură încât toți copiii, cele două moșe, știți cum se numeau? Siha și Pua, trebuia să omoare toți copiii evreilor de sex bărbătesc. Dar acest copil Moise, frumos la trup, a fost găsit de către această fată a lui Faraon și l-a adoptat. Ea i-a dat numele de Moise, pentru că Moise înseamnă scos din apă. Da. Și Moise s-a bucurat de toate privilegiile de la palatele lui Faraon, atât în educație, în cea mai înaltă educație pe care o putea primi un prinț. Vedem și astăzi, de exemplu, hai să zicem la casa regală a Angliei, prințul William și Harry sunt ofițeri superiori ai armatei regale engleze în marina militară, sau în aviație, mi se pare. Au fost și în Iran, Irak, și au petrecut acolo treptele necesare pentru a obține diploma. Așa a pățit și Moise. Vă recomand, când mergeți la o librărie, sunt două cărți noi, acum apărute, adică ele nu sunt chiar așa noi, Daniel Gordiș, un rabin evreu, istoria, o scurtă istorie a unei generații renăscute, și o carte de Moshe Aven, tot așa o istorie a Israelului, în special sunt descrise războiul de 6 zile. Extraordinar de importante și de frumoase. Da. Și acum să citim, am să citesc din Exod 12, ca să fiu mai coerent, o să citesc primele 42 de versete. Și Domnul a zis lui Moise și Aron, în țara Egiptului. Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel pentru familia lui și un miel pentru casă. Un miel pentru fiecare casă, pardon. Dacă sunt prea puțini în casă, pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui, cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteală cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de sex masculin, de un an, veți putea să-l luați dintre oi sau dintre capre, să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpi ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare, să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până dimineața și dacă va rămâne ceva din el până dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la animale, și voi face judecat împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele va fi pentru voi ca un semn pe casele unde veți fi voi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio nenorocire atunci când voi lovi țara Egiptului. Și amintirea acestei zile s-o păstrați și s-o aveți ca o sărbătoare pentru Domnul, s-o sărbătoriți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azim, din cea din întâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua 7-a, acel suflet va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare sfântă, iar în ziua 7-a veți adunare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărei persoane. Să țineți sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului, să țineți ziua aceea ca o rânduială pentru totdeauna printre urmașii voștri. În luna din tâi, începând cu a 14-a zi a lunii, seara, să mâncați azim până în ziua a 21-a a lunii. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca ceva dospit, sufletul acela va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie născut în țară. Să nu mâncați ceva dospit, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. Moise a chemat pe toți fiii bătrâni al lui Israel și le-a zis, duceți-vă și luați miei pentru familiile voastre și junghiați paștele. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sânge din strachină și să ungeți pragul de sus și cei 2 stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nici unul dintre voi să nu iasă din casă până dimineața. Când Domnul va trece să lovească Egiptul, și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei 2 stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păstrați lucrul acesta ca o rânduială pentru voi și pentru fiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care Domnul vă va da, așa cum a promis, să țineți acest obicei. Și când fiii voștri vă vor întreba ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paști pentru Domnul care a trecut pe lângă casele fiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și a scăpat casele noastre. Și poporul s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Și fiii lui Israel au plecat și au făcut așa cum Domnul le poruncise. Da, în miezul nopții, trec să-mi vestesc, așa, ba nu, în miezul nopții Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născut al lui Faraon, care stătea pe scaunul lui de domnie, până la întâi născut acelui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai vitelor. Și Faraon s-a sculat noaptea El și toți slujitorii lui și toți egiptenii și-au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și fiii lui Israel. Duceți-vă să slujiți Domnului cum a zis. Luați-vă oile și boii, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Mă opresc aici, fac un popas. După comportările atât de dure a lui Faraon, după ce a primit cele 9 plăgi care au venit peste popor, în mod deosebit, nu toate plăjile au fost cu acțiune în zona Gosen, unde erau evrei, dar pentru egipteni, așa, după împetrirea inimii lui, Faraon ce zice? Binecuvântați-mă! Oare cu ce scop a spus Faraon să fie binecuvântat de către Moise și Aron? Ne aducem aminte că atunci când în Egipt s-a coborât Iacov cu cei 70, a fost la Faraon și l-a binecuvântat pe Faraon. Dar binecuvântările lui Iacov au fost cu totul deosebite de binecuvântările pe care acest fals iubitor, sau să zicem, s-a comportat față de poporul evreu. Să știm că faraonul de pe timpul lui Iosif a avut amabilitate față de popor. Ce a spus? Alegeți-vă o zonă unde vreți să locuiți voi. Și ei ce au spus lui faraon? Noi suntem crescători de vite. Deci o preocupare respingătoare pentru egipteni. Și și-au ales Gosenul, unde și Ramsesul, porțiunea din delta Nilului, așa, unde au fost cantonați și unde au stat, știm că, peste 215 ani. Da? Deci, la binecuvântări m-am oprit. Nu. Istoria ne spune că n-au primit binecuvântări, că nu erau eficace și un motiv real ca Moise și Aron să-l binecuvinteze pe faraon. Da, mergem mai departe. Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să scoată din țară, că își ziceau, astfel toți vom muri. Poporul și-a luat plămădeala înainte de a se dospi și au învelit în haine veselele cu plămădeala și le-au pus pe umeri. Fiii lui Israel au făcut după cuvântul lui Moise și au cerut egiptenilor lucruri de argint, lucruri de aur și haine. Și Domnul a făcut ca poporul să capete trecere în ochii egiptenilor, care le-au împlinit cererea și au păgubit pe evrei. Versetul 37, fiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, în număr de aproape 600.000 de bărbați care mergeau pe jos afară de copii. Deci, vedeți aici în Exod, în versetul 20 din capitolul 12, spune că în jur de 600.000 de bărbați adulți, fără copii și neveste și așa. Dar în Exod 38, dacă citim versetul 26, au plecat 603.550 de bărbați de la 20 de ani în sus. Dar ne gândim cum familiile evreilor au fost numeroase, n-au fost incluse femeile acestor bărbați, copiii care unii presupun că au fost peste 2 milioane, alții spun că peste 3 milioane de oameni. Hai să facem o medie sau așa. Deci să pui un popor într-o noapte să iasă din Egipt, pentru că a doua zi dimineață au ieșit, în data de 15, așa am citit și așa este, așa, este un lucru foarte greu. Cine putea să facă o asemenea organizare? Moise. De unde știm noi treburile acestea? Moise, beneficiind de toată educația, repet, în casa lui Faraon, la vârsta de 39 de ani, se întâmplă un lucru important în Egipt. Trupele etiopiene și somaleze, sau care au fost, vin asupra Egiptului. Și încet, încet cuceresc oraș după oraș. Dar când se apropie de Cairo, n-au mai putut veni, au stat acolo, s-au așezat. Armata egipteană era pe cale de catacomb, sau cum să spun așa, de... Da. Foarte mulți au murit. Și atunci ce spun faraon și politicienii țării, să zicem așa? Alegem un nou conducător, pentru că cei care sunt ai noștri văd că nu fac față. Păi pe cine să alegem? Pe Moise. Zice unul dintre ei, cum să-l alegem pe Moise, că ăsta nu este de al nostru și ăsta va ceda cotropirii străinilor? Alții zicea, ba da, să-l alegem că este capabil. Și l-au ales pe Moise. Acum Moise, numai cu câteva sute de militari, s-a dus să vadă ce tehnică de luptă pot aplica, pentru că armata era cantonată nu departe de Cairo, într-o zonă de presiune. Și atunci, mintea strălucită a lui Moise, pe care Dumnezeu i-a dat-o, face două lucruri foarte importante, cum mulți frați de-ai noștri le spun că au fost acțiuni briliante, strălucitoare. În primul rând, pentru a trece un munte pe care nimeni nu putea trece, pentru că erau șerpi înfocați acolo și te mușca șarpele și mureai. Imediat. Adună peste 300 de păsări ibiș pe care le crește, le înfometează un pic și le duce în zona cu șerpi. Și toți șerpii îi mănâncă. Deschide care liberă armatei să poată trece, ca să înconjure pe etiopieni. Și al doilea aspect, trec peste Nil în sus și era un baraj pe care îl spargă, îl deversează și astfel că au inundat armata etiopiană, au fost lăsați fără hrană, fără mâncare, fără comunicare, fără nimic. Și când Moise, cu oamenii lui, fără să piardă niciunul, fără să aibă confruntare directă cu armatele lor, vine în Cairo și este întronat ca și rege. General de armată. Deci să știm treaba asta. Și frații noștri mulți prezintă aceste lucruri înainte. Dar uitați, astfel că, zice în Exod 11 cu 3, zice așa, Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea ochilor egipteanilor, căci Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. Da. Un om pregătit pentru o lucrare mare, să scoată poporul evreu de sub robia egipteană. Da. Da, deci versetul 42. Noaptea aceea trebuia sărbătorită pentru Domnul, pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuia sărbătorită pentru Domnul de către toate generațiile lui lor. Acest om minunat, Moise, căruia Dumnezeu i-a vorbit ca unui prieten, deci a făcut mari lucrări în poporul Domnului. Ne gândim, Domnul Iisus ne spune în Matei 11, căci om născut mai mare din femeie ca și Ioan Botezătorul nu a mai fost. Așa ne spune, da? Dar să vedem ce a făcut Moise. Cum? Da. Deci, a condus poporul Moise, știm că la un moment dat a avut un conflict cu un evreu care a spus, vrei să vii să mă omori și pe mine cum ai făcut cu egipteanul ăla ieri? Și atunci Moise a știut că trebuie să o ia din loc. Căci la cârma Egiptului a venit un alt faraon care nu mai recunoștea nimic, nici pe poporul Israel, nici pe Moise, pe nimeni. Și a mărit suferințele poporului, dându-le de lucru mai mult, să fie mai exploatați, mai prostratați, iar aceste strigăte au ajuns până la Domnul. Astfel că Moise, unde se retrage? În Zoda Madianului. Și acolo Domnul se arată în rug și vedem că Moise a trebuit următorii 40 de ani să învețe păstoritul și viața aspră de deșert. Da. Deci acolo cu poporul s-a rugat pentru apă la Mara și Elim, s-a rugat lui Dumnezeu pentru mâncare și au primit mană, a făcut să curgă apă din stâncă atunci într-un mod și a ridicat mâinile pentru a înfrânge pe amaleciți, a numit judecători, a primit legea la Sinai. Aici este o problemă. Moise, după 40 de zile de drum prin deșert, după ce a trecut Marea Roșie, ca și pe uscat, după ce toate trupele egiptene au fost înnecate în Marea Roșie, merge și primește o poruncă de la Domnul ca să urce pe Sinai, ca să capete tablele legii. Ce le spusese Domnul în Egipt? Să nu se găsească aluat și nimic dospit în casele lor. Ce înseamnă aluatul? Păcat. Dar bun, cum să îți cureți tu casa, ai sacrificat mielul de Paști, au fost cruțați întâi născuți și tu pleci de acolo. Casa ta, ai curățat-o, dar nu mai vezi în veci. Deci poporul n-a înțeles un lucru, căci trebuia să-și curețe nu numai casa, ci și inimile și mintea și gândurile de orice păcat. Deci când Moise a stat pe munte, și unde a avut întrevedere cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat tablele legii scrise cu însăși degetul lui, Moise coboară de pe munte și aude acolo o mare zarvă sau petrecere sau cum să o numim. Ce a făcut poporul? A uitat poporul în câteva zile căci ei trebuie să asculte numai de Dumnezeu? A uitat. I-au uitat că Aron, sub presiunea poporului, a adunat tot aurul de la cercei până la broșe sau alte obiecte și au făcut un vițel de aur. Și nu numai atât. Au făcut o mare petrecere acolo și zice, iată Israele! Acesta este Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Moise îi spune lui Aron, ce ți-a putut face poporul acesta încât să faci un păcat atât de mare în fața lui și în fața lui Dumnezeu? Și atunci ce a făcut? A ars acel vițel, a presărat cenușa peste tot în apă și le-a dat să bea apa. Dumnezeu s-a rugat pentru Aron. Moise s-a rugat pentru Aron. Că altfel Aron trebuia nimicit din popor. Dar Aron ce face? Convocă un
altar și a doua zi convocă pe toți, toate triburile acolo în jurul altarului. Și Moise primește o poruncă de la Dumnezeu, se aleagă cine e pentru unul, cine e pentru altul. Și atunci câți mor din popor? 3.000 mor atunci. Așa știu eu, 3.000. Vedeți ce înseamnă a nu asculta de Dumnezeu? Să nu vezi binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. Și acum trec ceea foarte scurt, că eu mi-am condensat, pentru că n-am avut timp așa, tema avută pentru dezbatere. Moise, cu toată înțelepciunea lui și cu toată supunerea lui față de Dumnezeu, a căzut într-un păcat foarte grav. Când a primit poruncă, adică când i-a cerut lui Dumnezeu din nou apă cu altă ocazie, la Masa și Meriba, a spus, vorbește-i stâncii ca să-ți dea apă. Dar Moise ce a făcut? A lovit din nou stânca. Și ce a spus? Oare vom putea noi, răzvrătiților, să vă dăm apă din stâncă? Acest lucru l-a făcut pe Moise ca să urce, să vadă de sus țara promisă, după ce a fost trimis cele 10 iscoade, spioni, și au venit înapoi să vadă țara promisă și să nu intre în ea. Astfel că Moise, la vârsta de 120 de ani, Dumnezeu l-a luat, a murit, nu știa nimeni și nu știe nimeni unde e îngropat, pentru că dacă s-ar ști unde ar fi îngropat, cred că nu mai exista locuitor pe acolo prin zonă. L-a desemnat pe Iosua ca succesor și a ținut cel mai lung și celebru discurs relatat în Deuteronom. A compus și a cântat un cântec, cântarea lui Moise, a binecuvântat poporul ultima dată, înainte de a vedea țara promisă și a murit. Da, deci a fost câteva lucruri despre Moise. Ei, acum ne întoarcem la noi. Apostolul Pavel a spus și el, a repetat ceea ce a spus poporului în Egipt, să se pregătească pentru Paște. Noi știm căci în pustie poporul 39 de ani n-a putut ținea Paștele. N-a putut să sacrifice miel, să ungă ușorii ușii, pentru că nu erau condiții. Știm că doar când au intrat în țara promisă, atunci au început să serbeze Paștele așa cum au fost poruncite de Dumnezeu și cum le-am citit din Exod 12. Desigur că în istoria Israelului au fost unii regi care, neascultând de porunca lui Dumnezeu, au abandonat acest lucru. Astfel, dar venind unii profeți sau regi la conducerea țărilor, a întors poporul de la păgânism și idolatrie spre Dumnezeu. Unul a fost Ezechia și unul Iosia, bunul rege Iosia, care a îndreptat poporul spre ăsta. După ce s-a făcut construcția cortului întâlnirii, pe care tot Moise l-a făcut, din porunca lui Dumnezeu, și ei s-au așezat în țara promisă, sacrificarea meilor de Paști trebuia făcută, știți unde? La Shilo. Toți bărbații trebuia să vină la ziua sărbătoarea azimilor, respectiv la Paște, ca să sacrifice mielul de Paști. După ce s-a construit templul, atunci David a pregătit toate uneltele de la cort ca să fie duse la templu și s-a schimbat un pic situația. Dar pentru poporul adevărat al Domnului, pentru noi astăzi, rămân toate așa cum le-a stabilit Domnul Iisus. Domnul Iisus cu ucenicii au în seara, la timpul potrivit, au mers să mănânce mielul pascal, să sărbătorească Paștele, după care știm că cu o bucată de pâine nedospită, împreună cu ucenicii fiind acolo, a rupt-o și le-a dat fiecărora să mănânce, spunând: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. După care le-a dat și rodul viței, beți toți din el, acesta reprezintă sângele legământului celui nou, pe care nu mai voi mai bea decât cu voi, nou în împărăție. Dar apostolul Pavel ne spune așa: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, după cum și sunteți. Da? Și să luăm parte la sărbătoare, nu cu un aluat de răutate sau vicleșug, ci cu azimile a cui? A curățeniei și a adevărului. Deci, acest lucru trebuia făcut și pe acest lucru ar trebui să ne cantonăm și noi multă vreme, pentru că dacă am studia îndeajuns, adică îndeaproape această frază, am avea de lucru fiecare între noi. Deci poate exista aluat de vicleșug sau răutate în noi? Cum? Poate. Păi apostolul Pavel ce spune? Fiecare dintre voi să se poarte fără vicleșug față de fratele lui. La fel, de ură, răutate. 1 Petru 2, lepădați doar dintre voi. Toate le enumeră acolo, printre care și răutate și vicleșug. Da, sunt multe lucruri, da, care trebuie să ne facă să ne pregătim inimile pentru acea mare sărbătoare, pentru că noi venim în fața lui Dumnezeu și în fața Domnului Iisus ca să ne reînnoim votul de legământ și să ne devotăm faptul că aparținem aceleași pâine, aceeași pâini toți și aceleași trup fiecare. Și să luăm parte de suferințele Domnului. Dar apostolul Pavel, și cu asta vreau să închei pentru că ne-a expirat timpul, ne spune așa, Evrei 13:10, căci noi avem un altar la care cei din cort nu pot să participe. Dar care e acel altar și de ce nu pot participa? În primul rând, noi suntem chemați să fim preoți. Așa-i? Putem fi noi preoți după rânduiala aronică? Nu. Preoți după rânduiala lui Melchisedec. Asta e una la mână. A doua la mână, preoții la templu, adică la cort, primeau jertfe de animale. Așa-i? Pentru orice sărbătoare sau pentru nelegiuire, păcat, jertfe de mulțumire, de răscumpărare, toate jertfele care le găsim în legea jertfelor din Levitic 25. Dar grăsimea, așa cum a spus fratele, era arsă pe altarul de aramă în curte. Preoții se înfruntau din carne. Ei mâncau carnea. Dar noi, iubiți frați și surori, avem un altar mai special. Altarul nostru, nimeni nu se poate atinge de el. Este altarul unde suntem invitați să participăm la comemorarea morții Domnului și la a mânca beneficiile jertfei lui. Acest lucru îl demonstrăm noi aici, prin a lua parte, a mânca pâinea, care reprezintă trupul Domnului, și a bea lichidul prețios, care este sângele lui. Sângele care el doar poate spăla orice păcat, Efeseni 1:7. Acesta este altarul nostru special. Iar rugăciunile sfinților, împreună cu toți pentru mulțumirile pe care le-a făcut Dumnezeu, depuse ca o tămâie pe altarul de aur, vor trece dincolo în prezența lui Jehova în Sfânta Sfintelor. Este acesta un altar deosebit? Este.
De aceea, suntem într-o perioadă de purificare, adică trebuie să fim. Să lepădăm dintre noi orice ură, răutate, vicleșug, vorbire de rău, dar să ne gândim că noi trăim pe o treaptă mult superioară atât a evreilor din trecut, cât și a tuturora. Și a apostolilor față de timpul când au consumat Paștele împreună cu Domnul Iisus. De ce? Noi avem în noi conceperea de Spirit Sfânt. Vedeți că cina cu Domnul Iisus a apostolilor a fost înainte de Ierusalim. Ce înseamnă acest lucru? Ni se judecă și orice intenție a inimii. Orice gând rău este monitorizat. Iată câteva aspecte legate de această frumoasă cină pe care, la care suntem invitați să participăm. Nu se știe care va fi ultima zi a vieților noastre. Dacă am face un recensământ față de anul trecut, pentru că anul nou, sau pentru noi, așa cum am citit în Exod 12:2, este odată cu comemorarea morții Domnului, nu la 1 ianuarie sau 31 decembrie, și mulți frați scumpi și iubiți dintre noi s-au dus. Avem ocazia să ne reînnoim votul de consacrare și dacă anii trecuți sau acum avem ceva cu cineva sau între noi, să avem un comportament demn de copii ai Domnului. Multe ar fi spus, de acum sunt un pic și am comprimat mult din lecție, dar probabil cu vreo altă ocazie sau alt frate, prin Domnul ne va aduce alte învățături benefice pentru noi pentru aceste timpuri. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.